Malayang araw sa iyo, Chico Martin. Tinti na lang ang itawag mo sa akin. 32 years old na po ako, may dalawang anak at isang asawa. Oh, amazing.
Wow!
Kuya Chicks, good provider ang asawa ko. Marunong din siya mag-balance ng time sa amin ng mga anak niya at sa trabaho niya. Mahal na mahal ko din naman siya. All in all, masasabi kong sa 5 years naming mag-asawa, kontento talaga ako sa pagmamahal at suporta na binibigay niya. Pero, ganun pa man, may mga moments talaga na halos mabunot ko yung buhok ko sa sobrang inis. Eto ha, ililista ko yung top 5 na super kinaiinisan ko sa asawa ko at ihihingi ko sana ng payo sa inyo kung paano itatama ang balikong ugali niya. Unahin ko na yung mga balat ng mga pinagkainan na kung saan-saan lang sinisingit sa kusina, malapit naman yung basurahan. Pangalawa, mga cotton buds na hanggang sa brief may nakasingit. Hais. Pangatlo, laging binabalik sa ref yung lalagyan ng tubig kahit walang laman. Ang hilig magpalamig ng pitchel. Ay naku, ako, pikang-pika rin ako sa mga ganyan. Pang-apat, daig pa si Valentina kung magpalit ng balat. Kung saan-saan sa bahay iniiwan ang mga pinagbihisan. At panglima, na ilang beses na kaming na naming pinag-awayan, eh yung hindi nagbubuhos ng toilet seat, ayan na nga. Kahit naninilaw na sa patak ng ihi niya. Ginoo, Kuya Chicks. Akala ko dalawa lang anak ko, but parang tatlo. Guys, alam ko may nanonood sa yung makaka-relate sa rant ko na to. Sige nga. Kayo ba mga mamshi, anong remedyo nyo sa bonus na anak ninyo? Bonus na anak. Sabi ni Tintin. Sabi ni Mami Tintin. Sabi ni Makoy. Naalala ko yan, litanya ng lalay, nanay ko lagi. Ahas ba kayo? Kung saan-saan ay iiwan ang pinag... pinahunusan nyo? Ano? Ang lalim naman nun. Ano yun? Pinagbihisan. Oo, no? Tanungin natin si Insert muna kung anong masasabi niya. O kaya diabetic? Bakit? Bakit diabetic?
Wow!
Wait. Nagpa-process. O, ano yun? Bakit diabetic? Bakit may diabetic doon? Just. Kasi madilaw ihi. Hoy, grabe ka naman. Pag madilaw yung ihi, pag sobrang dilaw ng ihi, ibig sabihin, dehydrated, kulang sa tubig. Kapag ka naman yung puting-puting-puti, no? Overly hydrated naman. Alam mo, nakaka-relate ako dun sa mga rants talaga. Lalo na dun sa nagbabalik ng pitchel na walang laman. Pinapalamig yung pitchel. Oo, kasi dito, nakasanayan ko na ako yung taga, or feeling kahit saan ako pumunta, ganun, no? Gawain ko nang mag-refill ng pitchel. Kasi nga, gusto ko palagi may malamig na tubig. Hindi ako mabuhay ng walang malamig na tubig. So, pagka bubukas ako ng ref, no, at nakikita ko yung pitchel na mas marami pa yung ihi ko, nakikikon na ako kasi nga talaga ba yung huling gumamit hindi niya nakitang gano'n na lang kakonti yun at kailangan ng refillan. Tapos sasabihin pa, hindi para kasi pag nirefillan hindi na malamig. Kaya mo nga ilalagay sa ref para lumamig eh. Diba? Ewan ko nga ba? Tsaka yung pagiging dugyot, no? Yung mga burara. May mga ganyan talagang tao, no? Mamshi Tintin. At tsaka, sa 5 taon mukha mo, di ba na, ano, imposible naman ngayon lang lumabas yung ugali ng asawa mo na yan. Dati pa lang, nakikita mo na yan, no? Ako, hindi, tatanungin natin sila. Baka may ibang remedyo dyan, no? Lalo na yung mga momshies dyan. Pero ako, I would say, ipaalala, ulit-ulitin, no? Kasi lalo na, no, ang mga kuya nating boys, sabi nga nila, creatures of habit, no? Creatures of habit. Nakasanayan kasi yun. No? Kaya, ganun. Pero, if you will keep on telling them ng paulit-ulit, no, hanggang sa pumasok sa kukote nila, mag-a-adjust naman yun. Diba? Mag-a-adjust naman. So, kailangan mo lang i-remind na, huwag ka lang manawa. Minsan kasi yung kinikit mo na lang sa sarili mo, di ba? Kinikintin mo na lang. Sama na pala ng timpla mo, no? Pero, nanggigigil ka, pero ayaw mong sabihin kasi nga, nabibwisit ka na. Pero huwag ka mapagod, no? Ako, yun ang suggestion ko. Ulit-ulitin mo. Gawa ka ng, ano, ng ibang way. Halimbawa, lalo na pag mga pagkakataong nahuli mo, minsan kasi hindi mo mahuhuli, pero pag may times yan, mahuhuli mo yan. Makikita mo ilalagay yung pitchel sa ref ng walang laman. Mag-ano ka na, sitahin mo na doon. Ano ka na, pumito ka na. Lalagay mo sa ref? Ah, oo. Yung laman, konti. Oo. Mas marami pa yung laway mo sa unan mo pagka umaga, di ba? Tama. So, anong, may patubig dyan, no? Meron. Kailangan, anong gagawin? Ang galing, refillan. Sige, try mo nga. Ganon. Tapos pag nakita mong, hanggang sa, kasi pag hindi mo nasisita, no, hindi mo nakakalabit ng ganyan. May mga tao kasi feeling nila okay lang, no, o nawawala na sa, tayo din naman, meron tayong mga ginagawa na pamali-mali din, na minsan, you know, nakakalimutan lang din talaga natin, ano. May mga ganyan na din ako. Parang kailangan lang ng practice ba? Na kapag palagi mong naririnig o pag palagi mong nakikita na ginagawa, mahahawa ka yun. So, gano'n. Ako kasi may tendency kasi akong sumigaw talaga eh. So, mamili kayo yung sarcastic approach o sisigaw ako. Sige nga, ano, mas feeling ko mas gugustuhin niyo na yung sarcasm na kaysa, kasi naninigaw talaga. Ugali ko yun, naninigaw talaga ako. Pagka napupuno na ako, ganyan. So, ngayon, pumipili ako. It's either pasigaw o pasarcastic. At most of the time, pinipili ko yung pagiging sarcastic. Kasi pag sumigaw, parang nakakabuisit lang eh. Pagka yung sarcastic way, you know, there's something, no? May sense of fulfillment. Kasi parang nakakapanginis na rin ako in the same way ng naiinis ako. Alam mo 'yun? Kasi pag sumigaw ako, ibig sabihin napikon lang ako, nainis lang ako at binulalas ko lang siya. Pero hindi ko naibalik. So kapag pag sarcastic, akin lang 'to ha, sinishare ko lang sa inyo. Para nakakapanginis na rin ako pabalik at naibulalas ko rin yung inis ko. So mas pinipili ko na 'yon kaysa mambulyaw ako. Sabi ni Chester, doon ako sa sigaw. Yung sarcasm kasi binabaon ko yan hanggang pagtulog. Binabaon ko yan hanggang matulog. Masakit. Di alam mo na, huwag ka masyadong dididikit-dikit. Ay, nako. Sabi ni, tapos na ba? Okay na ba? Kayo naman. Sige na, tapos na ako. Okay na ako. No? So, again, si ate, si ma'am, si Tintin, ulit-ulitin lang. Huwag ka manawa. Hanggang sa masanay na. Pag na, once na nasanay naman na, hindi mo na kailangang ulitin-ulit. Siguro pa minsan na lang, pagka nakakalimutan lang, pero hindi yung ganyang kalala. Sabi, paano naman yung cotton bud sa brief, sabi ni Carlo? Hindi ko alam. Ba't pag sila pupunta dyan, yung cotton bud sa brief, pag nakakita ako, Han, kunyari Han, may cotton bud sa brief mo. Anong ginagawa mo dyan? A. Dinadala mo pag umiihi ka. Tapos, yung huling patak, kinukoton buds mo. Parang pinupunasan mo. B. Merong libag na nakadikit dyan sa et. Kailangan mong i-cotton buds. See? Multiple choice naman ang gagawin ko. Multiple choice. Sabi ni Dan, guilty ako sa cotton buds. O, tignan mo. Kasabi niya, pag kasi nagko-cotton buds ka, isisingit mo muna sa brief pag jebs mo, malalaglag sa CR, tapos mababasa. Di mo na pupulutin. Ha? Ano to, Dan? Anong kadugyutan to? Sabi ni Makoy, sabihin mo sa asawa mo, sit. Sit talaga. Put this to the trash. Very good. That's a good boy. Ano, ginawa mong parang si Tony lang. Sabi ni Louis Basco, parang ang bastos ng letter B. Na, ano bastos to? Ay, nako. Ganon. Sabi, yawa yung libag. Anyway. Comments, guys. Reaction. Sabi ni John Rayster, no? Relate ako, pero mga kapatid ko naman, ang bad trip dito is ako yung masisisi ni mama always. Best solution here is to not just tell him what is the problem, but show it to him or them. If affordable naman, try to go vacation alone for a week and let them experience their own misdoings. Parang medyo magastos yun. If can't go to vacation, don't tolerate it. In other words, wag mo itama ang kanilang mali. Hayaan mo na sila ang magtama nito. Parang mahirap naman. Example, wag mo lagyan yung pitchel, ilabas mo lang sa ref, hayaan mo sila maglagay. Let them be hoist by their own petards. Eh, alam mo, apektado ka rin kasi niyan eh. So, eh kasi nga ayaw mo nang, kagaya ko, no? Ayaw ko nang hindi malamig na inumin. So, hindi ko natitiis. No? Kung titiisin ko kasi yan, pwede naman. Kaya lang mahirap sa... Ako naman na yon, yung issue ko na yon sa sarili ko. Hindi kasi ako mapakali. No, na, hindi ako mapakali. So, ayoko nang may ganong pitchel. Pag nakikita ko na. Pero may mga times talaga na, ano, dito sa bahay. Kaya nga, dalawa na yung pitchel na binili ko. Kasi pag isa lang, mahirap. So, yung laging... So, dalawa na yan. Doon, magwawala na ako pagka isa doon sa dalawa, walang laman. Maiintindihan ko pagka yung isa konti lang naman, okay lang, may nakareserba. So, re-refillan. So, kasi dati, isa lang pitchel namin. Ako, pikang-pika talaga ako. Ay, nako. Ah, comments. Sabi ni Cheryl Bailon, mas gusto ko na din yung sarcastic kesa sa sumisigaw para less iskandalo. Diba? Ah, sino pa? Sinong nandyan? Hi, Ating Ming.
Hello, good evening. Kamusta ba?
Ako, ito, Bex pa rin. Kumusta ang Canada?
Ito, malamig na. Pati yung anes ko, nilig-ilig.
Oo, no? Parang nagpo-frozen na yung anes mo dyan ngayon.
Pa-fall na siya, pa-fall. Fall na pala. Hindi pala pa-fall. Fall na siya.
Magbubukas na kayo ng mga heater ngayon.
Oo, ang lamig. 5 degrees.
Malakas na naman ang konsumo ng kuryente.
Oo nga, totoo ka dyan. Totoo. Diba?
Ganun yun eh. Kaya pinapatay-patay yan, di ba? Pag uminit na yung bahay, pinapatay. Ganun yung ginagawa sa amin sa Ireland din. kami
oo, kasi ang lakas, ang mahal, di ba, pag ano, pag nagbubukas ng heater.
Saka aminin nyo, yung heater ay nagiging, tayo mga Pinoy, nagiging sampayan. No?
Ay, nakakatulong yan, in fairness.
Di ba, totoo naman yan.
Totoo. Yes.
Sa heater. Ito na nga, yung may usapang ano, yung asawa medyo dugyot sa bahay. Ano gagawin?
Iyon, hindi, ang una ko lang gustong ano, gustong i-emphasize sa kanya, like siguro sa kanya din, meron katulad ng sinabi mo kanina, meron ding mga bagay siguro yung husband niya na kinaiinisan sa kanya. So, wag maging one way yung ganung sitwasyon ba. For sure meron din siyang mga habit na
hindi nakakatuwa, no.
Oo, hindi nakakatuwa. But to help her out, what can I can suggest, kasi 'di ba? Syempre nakilala mo naman si Paparo. Si Paparo mabait talaga 'yan, and somehow mabuha through naman. The years. Ay, mabait talaga 'yon, pero somehow through the years, minsan pag yung habit niya na pagpasok ng bahay, yung sapatos niya bigla niya lang iiwanan. Eh ako pag nagpumasok, kung saan yung shoe rack, ilalagay doon. Mo na kaagad siya doon. Siya every single day I have to go through that, and even if I say it every day, iiwanan pa rin niya doon. But you know, I hindi ko na masyadong pinapansin kasi syempre iinit yung ulo mo, katulad pa natin na masyadong maikli yung pasensya, 'di ba? But what I can suggest to her, katulad noon yung sa pichel ng tubig, pag around siya sa kitchen, iutos niya.
Yun, tama. You know? Tama, iutos mo, correct.
Iutos mo. Ngayon, kung for example, meron kang nakitang kalat sa den, at every time, i-take that opportunity na iutos sa kanya. For example, nakakita ka ng kalat, mahal pa kitapon. I would still go for doon sa ganong approach kasi mahirap pag-awayan kasi yung mga ganit, and it adds up sa ano mo, sa pagka-badrip mo sa isang, sa araw ba? And
minsan, di ba, te? Minsan, pagka sumigaw ka kagad, yung minsan simpleng bagay will blown out of proportion kapag...
It's true, diba? It's true.
It will be blown out of proportion kapag nanigaw. Kasi syempre, nakakagulat din. Pag sinigaw, nakakagulat, diba? So,
totoo. Tsaka hindi.
Yan, lalaki yan, diba? And talking about husband, yung ego, yung pinag-uusapan natin.
Pinag-uusapan, oo. So, what, yeah, ganun ang gawin niya. Pag yung ganun, daanin mo sa utos hanggang sa... eventually, masasaya na siya. At least, that's what I'm hoping for. And then, pag ginawa niya, say thank you. Mag-thank you ka, or bigyan mo ng halik. At least, compliment you for doing that. Yes, you do it that way. Para at least, magkaroon siya ng initiative na gawin yung mga bagay-bagay. At least, do it in the right way ba?
Kagaya nung sabi ni Makoy, di sabihin mo na rin ng good boy.
Good boy. Tapos bigyan mo ng isang malupit sa gabi. O, diba? Yan, pag hindi pa sumunod sa'yo, ewan ko na.
Diba? Yun nga, dun, sasanayin sa ganung klase ng paraan. Totoo, no?
Totoo yan. Yeah. It worked for me. I mean, it really is. Try mo na lang na hindi siya ano, sa pasigaw na way, sa sarcastic na way. At least dun sa bagay na mag-compliment, learn how to compliment yung dun sa mga ginagawa niya, regardless dun sa hindi man yung pagpulot ng kalat niya or sa paglalagay niya ng tubig. Anything na learn to be appreciative para magkaroon siya ng eagerness to do more.
Yeah. In other words, as much as you can, no, iutos, no, or sabihin sa pinakamaayos pa rin paraan. Pero inutos mo siya. Pero in a nice way pa rin, di ba? Nilambingan mo, ginamita mo ng charm. Pero ano bang ginawa mo? Inutusan mo naman talaga siya at ginawa naman niya, no?
Exactly, yes. At huwag paangal yung utos para hindi naman... hindi kayo mag-clash.
Para walang away.
Yan, ganon.
Diba? Work for you, at baka yan din ang mag-work para kay Ma'am sa team.
Oo, pero may i-accept na natin na may mga tao, mga asawa natin na hindi na natin mababago yung mga ways nila, and hindi naman yun dapat maging reason para mag-away kayo lagi or something. Minsan, you keep your eyes wide shut, ba? Diba? Yung isa... yung may mga bagay na kailangan mo na lang palampasin kasi there's really no answer or solution to that.
Alam mo,
it is what it is.
Totoo yan. No? Totoo yan. Kapag, lalo na pag siguro nag-asawa na, yun yung maganda. Magkaroon ka ng karelasyon, magkaroon ka ng jowa, no, at tumagal kayo. Darating ka sa ganyang part, yung marirealize mo na oo nga, no? Pinapabayaan ko na lang yung mga ganung bagay. Kesa ikainis mo, pinapabayaan mo na lang. No? Paminsan-minsan, tatakitin mo siya, paminsan-minsan, sasabihin mo siya na mali yun, pero hindi mo na para ikainit ng ulo. No? Yung,
totoo, yes.
Tama,
yeah, it's the little things.
Totoo.
Totoo, o diba? Sana makatulong sa'yo, ate.
Sana nga kay Ma'am si Tintin. Maraming salamat at
okay, you're welcome anytime.
Hindi
I miss you.
Saturday. Yes.
Ay, sabi ko nga eh, si Emil ayaw kong pamasahihan. Nakakainis.
Eto, eh wala, madamot 'yan si Emil.
Oo nga eh, feeling ko nga 'to.
Hindi, maraming
okay.
Salamat.
Okay, bye-bye.
Bye-bye. Sabi ni DJ, tama, parang humihingi ka ng favor, sumunod sa utos, pero mahinahon. Diba? Lalo na, ito I forgot to say, no? Lalo na yung tungkol sa charms, no? Lalo na dito si ate, si Ma'am si Tintin, meron kayo niyan eh. Innate sa inyo yan, pinanganak kayong may charm. So you just have to use that. Yung bagay na pwedeng ako, bawa yung sasabihin ko, ganun nga, pa-sarcastic or pagalit, kayo, kaya nyong sabihin yan sa paraang kayo lang ang nakagagawa. Hindi ko alam eh. Wala akong charm. hindi ko alam paano gagamitin yung charm na yan kung wala nga ako niyan. So kayo, meron kayo niyan. No? Kailangan nyo lang gamitin sa mga ate kong girls. Ano to? Sabi detong. Sabi ni April Marie, ang ginagawa ko, pinagsasabihan ko, tapos silent treatment. Ang ending, gagawin niya yung sinasabi ko, lalo na pag gusto ako kausapin ng asawa ko pag may itichika sa akin. Napaka-chikador ng asawa mo. Sabi ni M, solution para sa akin lang. Maglagay ng note para ma-remind sila. Example, sa paglalagay ng tubig. Maglagay ng note sa ref na lagyan ng tubig ang pitchel kung walang laman. Huwag patangatang. Just a reminder para hindi makalimot hanggang sa makasanayan na niya. Same sa other problems din. Remind lang ng remind either salita or sa sulat. I think mas okay na yung salita kasi pag sulat, though pag iniisip, no, parang okay naman siya. Yun nga eh, parang okay. Pero ang nagiging itsura kasi niya, halimbawa, eh, sige, try nyo. Maglagay kayo sa mga bahay ninyo. Anong itsura? Magmumukhang dorm. Wow. Magmumukhang apartment, no, na parang mga estudyante lang lahat yung mga nakatira, no. Kailangan mong ulit-ulitin kasi sadyang ang pangit kasi sa bahay tignan, sa totoo lang, 'di ba? May tenant ka, no, kailangan mong lalagyan ng note. Eh pag sa bahay, naisip ko na rin yan dati, kaya lang naisip ko, na-realize ko na hindi nakakatuwa pala. Bawa sa ref maglalagay ka, no? Hoy, refillan mo yung pitchel. Ang lakas maka-dorm, ang lakas maka-tenant ng mga tao, no? Sa banyo, mag-flash bago. Saan ba natin nakikita yan? Sa mga public, ano, di ba? Mga public places. Doon lang natin nakikita yung mga yan. Sabi ni Gary, kung good provider naman po, pagpasensyahan nyo na lang. Sadyang hindi natin makukuha lahat ng gusto natin sa isang tao. Pagsabihan nyo, lagi. Kapag hindi pa natuto, sabihin nyo po, gusto mo na bumitaw. Ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw. Ano pa? Sabi ni Andy, habang nag-a-advise si Ate May, ang lakas ng pagkakasabi kong, oo nga. Anong ginawa mo sa jowa mo? Sino ba yung girlfriend ni Andy? Mag-comment ka nga rito, anong ginawa sa'yo niyan? Bakit, ano, parang sobrang sinusuyo ka ngayon? May ginawa o may gustong gawin? Ano doon? Just! Sabi dito, oh, Sabi ni Sergio, gusto mo bang hindi ginawin, tumabi ka sa akin? Hahaha, joke lang. Pinapainit ko lang ulo nyo. Ano na naman to, Sergio? Watching from Quezon City, si Andre Concepcion. Hello. How is you? Anyway. Ano pa? Sabi ni Chrislyn Virayo, relate sa mga nakakalat na damit. One time, sumabog ako. Then, nagsabi akong di niya ako katulong. Pero pinulot mo pa rin. Ikaw pa rin na nag... Sana hinayaan mo sila yung... Sumabog ka na rin lang. Di ba? Sana hinayaan mo na siyang... Hinayaan mo na siyang pulutin yung mga nakakalat niyang... Ano. Anong sabog ba ang nangyari? Chas lang. Sabi ni Ken, ako sa CR guilty ako. Kasi ang sarap sa feeling ang paikot-ikutin habang naiihi eh. Talaga ba? Ako dati ganun din, hindi ako masyadong conscious doon no, pag sa CR pag-iihi. Kaya lang na-realize ko rin na oo nga, ang dugyot din pala kapag ikaw na yung gagamit at kailangan mo upuan yung toilet seat at may bakas, nakakairita. No? E-effort ka pa, pupunasan mo pa ng, ano, ng wet wipes.
Wow! Wet wipes! Wow!
Diba sa mga pampublikong CR, no? Public CR, ganyan, hindi lalabas, hindi ko kaya kapag dugyot yung toilet eh. Sabi ni Sergio, hoy, walang ginagawang masama si Andy sa jowa niya. Ang bait-bait kaya niyan. Naniniwala naman ako, mabait yan talaga si Andy, pero parang may something. Just! Sabi ni Coyce Ryan, si Jessica sa bahay, pag di ko sinusunod ang mga utos niya, tumutuwad lang bigla sa harap ko eh. Talaga ba? Heist. Ayun, gawa na agad mga utos. Ang charm nga naman nila. O, di ba? Ano naman pala eh. Just... Bayo kong bayo. Sabi dito, sabi dito. Pero may mga bagay na ikinaka-guilty rin naman tayo diyan, no? Aminin niyo, ano, perfect. Perfect. Ano pa? Wala na ba? Wala na ba? Wala na ba? Sabi ni Shinea Chan, pag habit na, mahirap na talaga. Nakakasawa din, kaya magpaulit-ulit. Kulang na lang i-record mo lahat ng areas na dapat iutos. Heist. Yeah. Si Louie, baka may masabi.
Hello, Kuya Chico.
Magandang... Oh, ba't di ka nagpapakita ngayon? Namimiss ka nga namin eh.
Ay, nakapatay na yung ilaw eh. Patulog na nga ako eh.
Ipaka rin naman namin kahit magpatay yung ilaw eh. Na.
Ito na nga, wait lang. Ari ko po.
Ang ginagawa mo na sasakitan ka na.
Ito nga, patulog nga ako kay Chico.
Ayan. Oh, ang liwaliwanag eh.
Siyempre na, nakabukas akong ilaw eh.
Ah, nagbukas ka ng ilaw.
Oh.
Yan, ang paiba-iba yung ano mo, yung lugar mo, yung kwarto mo. Kala ko ba...
Kwarto po ni ate. Kasi si ate po, nasa dorm po kasi si ate, kaya minsan dito na ako natutulog, kaya doon sa, ano, sa kwarto ko. Kaya yun.
Okay. Oh, eh, ano nang...
Doon sa part, apo, yun sa part nga, Kuya Chico, doon sa, ano, yun sa brief, kay ate mo sender, ano, ang masasabi ko...
Nakaka-relate ka ba doon?
Hindi kasi nga, ano, parang ang pangit kasi na, ano, yung, ano, hindi niya ilalaban yung brief niya. Diba? Ito ang mas magandang trip. Ito ang masasabi ko kay Sender, eh. Wag never na, ang tawag yun, wag na wag ka maglalaban ng brief. Diba? Hayaan mo yung asawa mo matuto maglaba. Kasi, hindi, kasi tama yung kasi, diba, pag sa iba mong ipapalaba, parang ang pangit, ano, diba? Tsaka, yung mo nakakaya yung brief mo kasi may mga, ano, may mga marka-marka sa gitna. Di ba nakakahiya? So, yun, dapat hiya yung asawa maglaba ng ano niya, brief niya para ano. At tsaka yung sa pichel, kung ayaw naman na ano na yung sa you know, total naman sawa naman yung sa ano yung pagre-refill niya. Eh di pala ano, bumili na lang siya ng ano, water dispenser. Di ba? Or kung hindi naman water dispenser, kasi magastos ang water dispenser. Eh ano na lang, palitan na lang nila yung ano, yung galon na may gripo, eh yun, isalpak na lang sa rep para hindi na magre-reklamo. Di ba? Yun lang.
Alright.
Yun lang na naman.
Maraming salamat, Louie, at maaari ka nang makatulog. Pero alam mo naman, bago ka bumaba dyan ng makatulog, kailangan mong sagutin. Para sa tanong ng bayan, Louie.
Ano po?
Nakatouch ka na ba ng Helianthus anus?
Hindi pa po. Kala mo ah. Hindi pa.
Sunflower yon, hindi pa? Hindi ka pa nakahawak ng sunflower?
Hindi pa, syempre. Nakikita ko, pero nahawak hindi. Never, never.
Pero kung sakali, magusto mo bumili, ilaan.
Parang bastos yung pagkasabi.
Sunflower, kasi yung sunflower seeds, nakain yun
okay,
eh.
Gusto okay.
Nakain sana.
Di, ngayon ko lang narinig to eh, kaya ayun. Sunflower. Yeah, pwede.
Okay, sige. Helianthus anus. Maraming salamat, Louie. Bye.
Okay.
Si Louie. Oh, nakalagay oh. Helianthus anus. Sunflower. Ay, nako. Heist. Maglaba daw kasi kayo ng brief nyo. Kahit wala naman sa problema yung paglalaba ng brief. Cotton buds lang. Cotton buds lang naman sa brief yung problema. Ito si Louie gumagawa ng panibagong problema. Well. sabi, hala, bakit walang tanong ng bayan kay Ate May kanina? Exclusive lang ba kay Kuya Louie? Nakalimutan ko lang. Kanina wala eh, kalma, walang nag-feed sa akin na may tanong eh. So, wala. Sabi ni Sinea, ba't kasi may scientific name? Anus lang na gets ko. Bastos mo. 11:22. Maraming thank you sa mga nangialam sa buhay ni Ma'am si Tintin. Meron kang gustong i-share para pag-usapan natin, alam mo na, no? PM mo kami kung saan tayo naka-live or sa akin, Kuya Chico Facebook page. Okay? Bukas ulit dito sa So Dayo na nga.